En þá voru nú ýmsir merkis prestar þarna var það ekki.
Mm.
En gengu ekki einhverja sögur að prestum þarna eins og víðar?
Jú, það var þarna... Já, það er nú fyrst séra Jakob sem ég heyrt talað svo var Páll Ingi Myndarsson, svo var Páll Sigursson, svo var Jón Steingrímsson, Ólafur Helgason, Ingvar Nikulásson og Einar Pálsson var síðast prestur í Gullfarabæ. Það var eitthvað um hérna eitthvað á þriðja tug altså 19. aldar þá var orð eikall bæjarhrefs rímu hann orði rím vísu um alla bændunar í hrefnum og þá var séra Jakob í Gullfarabæ og hann orði vísum hann náttúrulega séra Jakob sagtir að sé við flesta glaður byggi nú á bæjarstað besti kennimaður svo heyrði ég einhverjum kallaði þótt þetta léleg vísa og orti aðra og hún svona Jakob Árna blíður bur bæ gulverjar situr læknir prestur prófastur prýðir staðin vetur. Já.